Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык күн алгысы 2-апрель ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, кутман кечиңиздер менен. Диний көз караштагы ата-энелер кыздарга эркек мугалимдердин сабак өтүшүн каалашпайт.
Кыз жашына жеткенден кийин, бойго жеткенден кийин шарият 11, 12, 13 деп айтат. Ошол 3 жылдан кийин уже ал кыз башка эркек менен сүйлөшкөн, акысы жок шарият ошого такайт.
Бишкекте дарак басып калып каза тапкан адамдын үй-бүлөсүнө жардам бериле элек.
Эми телевизордон 100% жардам берилди деп угуп атабыз, бирок эч кандай жардам болгон жок.
Алдыда жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов сунуштамакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы? Азербайжандын аймагындагы чырлуу Тоолук Карабах автономиясында катуу салгылаш болуп жатканы кабарланууда. Армениянын аскер күчтөрү Азербайжандын армиясын талаштуу аймакка танк, оор артиллерия жана согуштук тигүчактарды киргизди деп айыптады. Азербайжан тарап болсо чек арада турган күчтөрү түндө катуу аткылоого кабылгандыктан армия чукул чараларды көрүүгө мажбур болгонун билдирет. Тоолук Карабах Азербайжан аймагындагы этникалык армяндар көзөмөлдөнгөн аймак. Армениянын коргоо министри эки тараптан тең чыгым болгонун айтып, кармаш уланып жатканын бышыктады. Министрлик окуяны 1994 жылкы элдешүүдөн берки жаңжалдын кайра күчөшү деп баалады. Анда АКШ, Орусия жана Франциянын ортомчулугу менен эл аралык коомчулуктун кийлигүүсүнүн аркасында касташкан тараптар элдешүүгө жетишкен эле. Ушул тапта өз алтынча жарыяланып калган Тоолук Карабахтын коргоо министри 12 жаштагы бала наут болуп, дагы 2 бала жараат алганын билдирсе, Азербайжандын тышкы иштер министри бир азери жараны өлгөнүн маалымдады. Карабахтын куралдуу күчтөрү Азербайжандын аскерий тик учагын атып түшүргөнүн маалымдаганы менен көз карандысыз булактар аны бышыктай элек. Сирия аскери орус аба күчтөрүнүн жардамы менен ислам мамлекети согушкерлер тобун сүрүп чыгарган Пальмирадан 40 адамдын сөөгү көмүлгөн жай табылды. Сирия бийлигинин сана агентствосу Пальмиранын түштүк батыш жагындагы мүрзөдөгү сөөктөр көбүнчө аялдар жана балдардыкы, алардын айрымдарынын башы кесилген деп маалымдады. Британияда Сириядагы адам укугу боюнча байкоо жүргүзгөн укук коргоочулар согушчандар кыргынга учураткан Пальмиранын жашоочуларынын сөөгү шаардын айланасына коюлганын белгилешет. Дания качкындарынын көптүгүнөн чек арадагы көзөмөлдү күчөттү. Дания Германия менен чектешкен аймагындагы паспортту көзөмөлдөөнү 3 майга чейин узартканын 1 апрелде жарыялады. Мындай чечимди Дания бийлиги жакынкы чыгыш менен түндүк Африкадан агылган качкындарды көзөмөлдөө максатында быйыл 4 январда кабыл алган эле. Өлкөнүн иммиграция жана интеграция министри Ингер Стойбергдин айтымында Даниядан башка алка издеген мигранттардын саны көп. Октябрь райондук соту Бишкек шаардык жол кайгоол кызматынын мурдагы башчысы Зумурат Жанабаеванын баш коргоо чарасын өзгөртүп, 17 апрелге чейин үй камагына чыгарды. Сот улуттук госпиталда көчмө жыйында ишти караган. Анда Жанабаева менен бирге камакка алынган аталган мекеменин кадр бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Түлөева да бошотулду. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошова Азаттыкка билдирди.
Прокуратура сунуш келтириптир сотко үй камагына чыгарып бергиле деп. Сот аны канаттандырып үй камагына чыгарыптыр 17-сине чейин.
Жанабаева Октябрь райондук прокуратурасына тарабынан кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен 24 мартта кармалган. Ал кол алдында иштеген кызматкерди мурдагы дата менен ишти бошоткон деп шектелүүдө. Сүтак көркөм тасмасы Орусиянын Ника киносыйлыгынын КМШ жана Балтика өлкөлөрүнүн мыкты тасмасы номинациясын жеңип алды. Бул маалымат Ника сыйлыгынын расмий сайтына жарыяланды. Аталган номинацияга Эстония, Грузия, Украина, Литва режиссерлорунун тасмалары атсалышкан. Сыйлык тапшыруу аз эми 1 апрелде Москва шаарында болуп өттү. Сүтак тасмасында Кыргызстандын элет жериндеги көчмөн үй-бүлөнүн окуясы баяндалган. Сүтак буга чейин дагы бир нече эл аралык кароо сынактарда байгелүү орундарды багындырган.
Чоң рахмат, кесиптешим Токтосун Шамбетов сунуштаган ушул жана башка жаңылыктарды биздин Аламтордогу Азаттык Чекит КЖ сайтынан кеңири таап окуй алсаңыздар болот. Уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу биздин Азаттык Чекит Моби дарегибиз дагы бар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот билип алалы аба ырайы тууралуу маалымат. 3-апрелде көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Тоолуу аймактарда автожолдордо тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык көлдүн акваториясында 19-24 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын талысар өзүнчүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Таластын айрым жерлеринде түнкүсүн 0-2 градуска чейин төмөндөп, үшүк жүрүш ыктымал, күндүз 10-15 градус жылыйт. Баткен, Ош, Жалабат областарында түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18 градус жылуу болсо, Ысык көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градуска чейин нөлдөн жогору, ал эми Тоолуу нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17 градус жылыйт. 3-апрелде Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетип, абанын түнкү температурасы 6-8 градус жылуу болсо, күндүз 12-14 градуска чейин нөлдөн жогору болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Ысык көл районунда диний көз караштагы айрым ата-энелер мектеп жашындагы кыздарынын эркек мугалимден сабак алышын, кыздар менен эркектердин аралаш окуусун каалабаган пикирлерин маал-маал менен айтып келатышат. Туристтик бул аймакта адатта сейрек кездешкен хижапчан окуучу кыздар маселесине Азаттыктын жергиликтүү кабарчысы Асейин Мадамбеков кызыгып көрдү.
Туристтик эс ал аймагынын чогортосунда жайгашкан Ысык көл районунда буга чейин аял кишилердин узун кийинип, хиджаб жамынганы чанда кездешчү. Азыр эми андай кийимдер мектеп курагындагы кыздардын деле кадыресе кийимине айланып баратат. Бул тууралуу Чолпон Ата шаарындагы Алыкул Осмонов атындагы гимназиянын директору Людмила Ворчева айтты.
Но дело в том, что мы приглашали родителей. У нас три девочки одели хиджаб, ходят в этой одежде.
Бизде мындай формада 3 кыз бар хиджапчан. Биз алардын ата-энелерин мектепке чакыртып сүйлөшкөнбүз. Мамлекетибиз светтик болгондуктан кыздарыңар бардык сабактарга катышыш керек деген шарт койгонбуз. Кыздар азыр бардык сабактарга катышууда. Дене тарбия сабагына да катышат, бирок албетте хиджапчан эмес.
Девочки у нас посещают все уроки и на физкультуру ходят, но ходят, конечно, не в хиджабе.
Анткен менен ислам шарттары менен жашаган үй бүлөдөн окуган кыздар хиджабын чечкен жери жок. Алар хиджабын мектеп формасынын үстүнө эле кийип алышат. Азыр эми ата-энелер арасында кыздарына эркек мугалимдердин сабак беришин каалабаган, кыздар менен балдарды өз-өзүнчө окуткан мектеп болушун каалаган пикирлер айтыла баштады. Андай пикирдеги жергиликтүүлөрдүн бири Бактуу Долонот айылынын тургуну Фархат Искаков.
Кыз жашына жеткенден, бойго жеткенден шарият 11, 12, 13 деп айтат. Ошол учурдан кийин жалгыз башка эркек менен сүйлөшкөнгө акысы жок шарет ошого такайт. Биздин ислам ошону көрөдү. Ал кыз эркектин жанына жолгонго акысы жок да.
Фархат Искаков өзү кыздарын бир гана дин жолу менен тарбиялайт, бирок башкаларды үгүттөбөйт. Светтик өлкөдө жашап жатканын айтып, азыр кыздар менен эркек балдардын чогуу окушун кадыресе көрүнүш катары кабылдайт. Анткен менен кыздарына хиджаб кийгизген айрым ата-энелерде хиджапчан кыздар көбөйсө, бара бара эркектер менен кыздарды бөлүп окутууга туура келет деген ишеним бар. Мындай ой менен Бактуу Долонот айылынын тургуну Венера Мусапурова бөлүштү.
Мен бара бара эле ошондойго барат болушубуз керек деп ойлойм. Анткени деген мусулманчылыкка өтүп кетсе кыздар жана хиджаб кийип отурган болсо, анда өзүнчө эле кыздардын мектебин ачып эркек балдардын мектебин ачса туура болот го дейм да. А бирок азыркы убакта эркек мугалим сабак бергени болбойт деген туура маселе болуш керек.
Венеранын кызы Дилайым ошол эле айылда 8-нчи класста окуйт. Ал дагы хиджаб киет. Дилайым балдар менен окуганда эч бир жаман нерсе эле көрбөгөнүн айтат. Эркек балдар кыздар аралашып окуп аткандан кийин эркек мугалим сабак бере берсе болот дейт ал.
Берсе болот бизге. Эркек кыздар өзү окуганда, кыздар окуган мектепке барганда окуса бере берсе болот.
Мындай ой пикирлердин болуп эле келгенин ага таң калбастыгын айткан райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Зина Мукашева балдар менен кыздарды өзүнчө окутуу талабы былтыр эле койгонун айтат.
Диний көз караштагы адамдар келип биздин кыздарыбызга эркек мугалимдер сабак бербесин деген талап койушкан.
Райондук билим берүү бөлүмүнүн маалыматы боюнча район аймагындагы 12 мектептен диний көз караштагы хиджаб жамынып жолук салган кыздардын саны 51 жеткен. Булар 3-класстан 11-класска чейинки окуучу кыздар. Асейин Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кечки эфирибизде эми баш калаадан алынган баян менен улантабыз. Бишкекте узаган аптада кулаган бак басып каза болгон адамдын жакындары өкмөттөн жардам күтөт. Маркумдун жубайы жесир, 4 баласы жетим калды. Шаар бийлигинен үй бүлөгө каралышы тууралуу 12 убада берилгени менен азырынча жардам боло элек. Шаардык мэрия окуя териштирилип бүтө электигин билдирди. Токтосун Шамбетов улантат.
27 мартта Бишкектин көчөлөрүнүн биринде унаасына бак кулап каза болгон жаран ат башылык 37 жаштагы Алтынбек Төлөбердиев болгон. Энеси Төлөбүбүт Ташмукамбетова бөйдө кырсыктан уулун жоготуп, кан жутуп кабыргасы кайышып отурат.
Баламын телефон чалышты. Балам мага эчтеке айтпай чуркап эле кетип калды үйдөн, эчтеке карабай, кийинбей эчтеке кылбай. Ошондой жүрөгүм шекшиген бир саат, бир жарым саатта баламдын жок экенин билдик. Өлүп калган экен, чогулуп келип калышты. Ошентип баламдын жамандыгын бизге угузду.
Маркумдун чейдей 4 баласы жетим калды. Жубайы Асел эч жерде иштебейт.
Мен үйдөмүн 4 бала, мен 2 бала окуйм. 4 балабыз бар, баарыбызды бакчы. Мен өзүм иштебейм, үйдөмүн. 2 бала кармайт колумда. Мен дипломум жок негизи. Квартирада турабыз. Тамактын баарын алып кетчү. Үйдөн чыкпай эле отурчумун.
Шаардык мэрия тарабынан каза тапкан адам үлөсүнө көмөктөшүү тууралуу сөз болгон. Бирок маркумдун жакындарынын айтымында көрүстөндөн жай алууга гана жардам беришти. Агасы Акылбек Төлөбердиев тууганынын артында калган үй бүлөсүнө өкмөттөн жардам болсо дейт.
Эми телевизордон 100% жардам берилди деп угуп атабыз, бирок эч кандай жардам болгон жок. Күч структураларына кайрылып, күнөөлүүлөрдү эле соттотуп ийелик деген деле ой жок. Эми бул жерде 4 баласы калып атат. Ошо 4 баласына бир жардам.
Ошондой эле туугандары жергиликтүү бийлик массалык маалымат каражаттарында маркумдун үй бүлөсүнө жардам берилди деп маалымат таратып жатканына нааразы болушууда. Ал эми Бишкек шаардык мэриясы учурда окуя боюнча милицияда териштирилип жатканын билдирди. Калаа башчысынын маалымат катчысы Гүлия Алмамбетова мыйзам боюнча соттун чечими чыккандан кийин гана жардам берүү маселеси чечилерин айтты.
Мэрия кызматкери азыр официалдуу түрдө мыйзам түрүндө жардам бере албайт. Анткени бул мыйзамга каршы болуп калат. Биз жоопкерчиликке тартылып калабыз.
Демек соттун чечими менен гана жардам бере алат экенсиздер да?
Сот чечими менен гана жардам бере алабыз сөз катары. Аны биз андан баш тартпайбыз, сот чечимин күтөбүз.
Мындай окуя Бишкек шаарында алгачкы жолу катталган жок. Буга чейин дагы катуу шамалдан бак кулап адам өмүрүн алган учурлар болгон. Бул өңдүү кырсыктан жабыр тарткандарга ким жоопкер болушу керек деген суроого юрист Күмүшбек Ибукеев жооп берди.
Башка жерде дагы даже мусор түшүп каза болгондорго төлөп берип атпайбы? Ошо тазалыкты катуу кылыш керек. Коммунальный хозяйственный милдеттин ошолор аткан эле ошолор аткарыш керек. Эми жарандык тартипте сотко берилет, туугандарычы сотко берилет, материалдык, моралдык ущерб деп коет эми баягы ошолорго кадимкидей сот канааттандырып берет.
27 марттагы окуядан кийин шаардык мэрия бак тарактардын абалын текшерүүгө ала баштады. Бишкек шаарындагы бак тарактардын көпчүлүгү 50-60 жылдары тигилгени айтылат. Учурда болжол менен 200 миңден ашык бак тарак бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун 2-апрель ишемби күнкү кечки жарым сааттык эфирин угуп жатасыздар. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтөйүн. Азербайджандын аймагындагы Чырлуу Тоолу Карабак автономиясында катуу салгылаш болуп жатканы кабарланууда. Сирия аскери орус аба күчтөрүнүн жардамы менен Ислам мамлекети согушкерлер тобун сүрүп чыгарган Пальмирадан 40 адамдын сөөгү көмүлгөн жай табылды. Дания качкындардын көптүгүнөн Германиядагы чек арадагы көзөмөлдү кайрадан күчөтүүдө. Бишкекте Октябрь райондук соту Бишкек шаардык жол кайгуул кызматынын мурдагы башчысы Зумрат Жанабаеванын баш коргоо чарасын өзгөртүп 17-апрелге чейин үй камагына чыгарды. Кыргызстанда 1-апрелден тарта ишке кирген кайгуул күзөт кызматы өткөн суткада 1000 жакын жол эрежеси бузуу фактысын каттаган Сүтак көркөм тасмасы Орусиянын Ника кино сыйлыгын жеңип алды. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекитке же сайтынан да кеңири таба аласыздар. Азыр эл аралык шашылыш кабарды тыңдаңыздар. Азербайжандын аймагындагы Чырлуу Тоолу Карабак автономиясында катуу салгылаш болуп жатканы жогоруда кабарларда айтылып өттү. Армениянын аскер күчтөрү Азербайжандын армиясынын талаштуу аймакка танк, оор артиллерия жана согуштук тийик учактарын киргизди деп айыптады. Азербайжан тарап болсо чек арада турган күчтөрү түндө катуу аткылоого кабылгандыктан армия чукул чараларды көрүүгө мажбур болгонун билдирет. Тоолу Карабак Азербайжан аймагындагы этникалык армяндар көзөмөлдөгөн аймак болуп саналат. Армениянын коргоо министри эки тараптан тең чыгым болгонун айтып, кармаш уланып жатканын бышыктады. Министрлик окуяны 1994 жылкы элдешүүдөн берки жаңжалдын кайра күчөшү деп баалады. Анда Америка Кошмо Штаттары, Орусия жана Франциянын ортомчулугу менен эл аралык коомчулуктун кийлигишүүсүнүн аркасында касташкан тараптар элдешүүгө жетишкен эле. Ушул тапта өз алдынча жарыяланып калган Тоолуу Карабактын коргоо министри 12 жаштагы эркек бала наут болуп, дагы 2 бала жараат алганын билдирсе, Азербайжандын тышкы иштер министри бир азери жараны өлгөнүн маалымдады. Карабактын куралдуу күчтөрү Азербайжандын аскери тиг учагын атып түшүргөнүн маалымдаганы менен көз карансыз булактараны бышыктай элек Тоолуу Карабак жаңжалы Сайз ураган жылдары тутанып, 30 миңге чукул киши өлгөн. Бул жолку кармаш Вашингтон жаңжалды толугу менен чечүүнү көтөргөн учурга туш келип отурат. Демилгени Америка Кошмо Штаттарынын вице-президенти Джо Байден 1 апрелде Вашингтонда Армения жана Азербайжан президенттери менен жолукканда көтөргөн. Ак Үй Байден бул аймакта уланып жаткан зордук-зомбулукту токтотуу үчүн диалогко чакырып, узак мөөнөткө туруктуулукту, коопсуздукту жана өнүгүүнү камсыздоо үчүн жаңжалды чечүүнүн маанисин баса белгилегенин билдирет. Кавказ өлкөсүнүн эки лидери тең Кошмо Штаттарды жаңжал толук басууда активдүү роль ойношун кубаттай турганын айтышкан. Байден 31 мартта Вашингтонда АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри президент Алиев менен жолукканда жаңжалды толук чечүүгө чакырганын кайталады. Керри менен жолугушуу учурунда Азербайжандын президенти Алиев Кошмо Штаттардын мындай чечкиндүү сунушуна ыраазычылыгын билдирип, жаңжал улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Армениянын аскерий күчтөрүнө тезинен жана эч кандай шарт койбостон Азербайжандан чыгарып кетүүгө милдеттендирген резолюция кабыл алгандан кийин чечилерин айткан. Тоолуу Карабак тууралуу биздин Азаттык чекит KG вебсайтыбызда кабарлар улам жаңыланып жатат. Биздин сайтыбызды акмалап туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Акыркы мезгилде Кыргызстанда ара төрөлгөн жана анын ичинде тубаса кемтиктүү ымыркайлар арып бара жатат. Аларга дарыгерлер кантип кам көрүшөт? Кабарчыбыз Айзада Касмалиева дал ушул суроолорго жооп издеди.
Эми мына ушуну эле погода да болотго, бат эле менен кетишет да. Туруп туруп эле бизде жамгыр жаагандай булар да туруп туруп эле жүрө токтоп калат, же туруп туруп эле сүт эмдей калат, же туруп туруп эле без түшүп кетет резко. Сүт ичебиз дегенде баягы эртең 6:00 бар, бир катар ийлеп калышат. Баарын кантип жазып кетет?
Балапанда үлпүлдөгөн жупчука салмагы 600 граммдан 1,5 килограммга араң жеткен балдарды багуу түйшүгү оңой эмес дейт Бишкектеги эне бала борборунда медайим болуп иштеген мээрим. Бул жердеги кызматкерлер ар бир баланын дем алып, көз ирмеп, кыбырап кыймылдаганына көз салып, күнү түнү күзөттө турушат. Алар инкубатордун ичинде өз алдынча эмчек эме албаган, колго араң илинген кызыл эт кыбырап улам жан кирген сайын адамдын ичин ысытып, өз баладай эле болуп каларын айтышат.
Эде чалып, сарсаң болуп ичти бала эмне болду депчи, жакшы эле жакшы. Андай жакшы көргөндү көтөрүп, ошондо эч ким жок да. Сүрөткө түшүп кыздар ошентебиз. Мамалар келгенде карабай калабыз, а то алар да эметет да, возмущаться этет да, эми мен баламды эле анчейин эмне кылып атышат дейт да.
Кызганышыппы?
Аны карап койсоң башкалар көрүп дагы айтат, менин баламды анчалык да карап атат депчи. Ошон үчүн биякта көп бала жатпайбы? Билбейм, бизде эле кыйналабыз. Мамасы канчалык кыйналып атса, биз дагы ошончолук да. Вот чыгып кетсе экен ушул бала депчи.
Бала кичине салмак кошуп, өз алдынча дем алуусу жакшырып калган убакта инкубатордон чыгарылып, эненин колуна берилет. Ысык көлдөн келген Айжанды боюндагы баласы 6 ай болуп калганда бөйрөк оорусу күчөп кетип, эрте төрөтүүгө туура келген. Туун уулун төрөгөн келин алгачкы ирет баласын көргөндө кичинекейлигинен аны ороп чулгамак түгүл, кол тийгизгенден коркуп зарыканганын, эми гана көзү көнүп баратканын айтат.
7 айга да жетпей калды, 6.5 ай болуп төрөлдү. Почечный давление алып, операция алып, кесерево менен төрөгөм. Башында корком, мындай балдарды көргөн эмесмин негизинде. Өнүн чыгарып ыйлайт, бирок акырын чыгат да. Курсак ачканда зондун сорот ыйлайт, көзүн ачат. Угат, ооба бир нерселер тарсылдап кетсе көзүн ачат. Ар бир 3 саат сайын температурасын ченеп турабыз. Башында көнбөй калбыз, азыр көнүп калдык.
Эне баланы коргоо борборунун ара төрөлгөн балдар бөлүмүнүн башчысы Сагын Абдувалиеванын айтымында, бүгүнкү күндө жыл сайын өлкөдө 150-160 миң бала төрөлсө, анын ичинен 6-8% ара төрөлгөн балдар болуп эсептелет. Алардын ичинен 800 бала 1 килограммдан 1,5 килограммга чейин салмакта төрөлүп, 70% тыңып кетет. Кыргызстанда 2004-жылдан тарта салмагы 500 грамм, боюнун узундугу 25 сантиметр ымыркайды дагы бала деп таануу чечими кабыл алынган. Анткен менен жылына төрөлгөн мындай салмактагы 350-500 баланын ичинен 1 жашка чейин болгону 5-6 гана жашап кете алат. Калгандары төрөтканадан чарчап калат. Айрымдары чоңойсо дагы оорукчан же майып болуп калышат. Сагын Абдувалиева ушул тапта алардын бөлүмүндө 6 ай 1 апталык 600 грамм салмак менен төрөлгөн ымыркай бир айдан бери багылып жатканын, салмагы араң 900 граммга жеткен бала азыр тамак сиңире албай жашоо менен күрөшүп жатканын айтат.
Ушул ичегисинде дагы тубаса кемтиги бар, себеби 3 грамм 2 граммдан ашык сүт иче албай атат бала. Анан баардык эмне баланын организмине талап болунат, бул май, белок, баардык нерсенин баары эле тамыр аркылуу кетип атат азырынча.
Адис көздөрү жылтырап, ай күнүнө жетпей балдардын төрөлүшүнүн бир нече себептерин белгилейт. Соңку кездери балалуу боло албай жасалма уруктандыруу, эки акмасын пайдаланган аялдар наристени 9 айга чейин көтөрө албай калган учурлары каттала баштаган. Мындан тышкары ата-эненин жыныс оорулары, эненин кан басымынын жогорулашы, аз кандуулук, жашы жете элек секилек кыздардын төрөтү көйгөй жараткан фактор болуп саналат.
Мисалы, өтө өнүккөн мамлекеттерде балалуу болуш үчүн 5-6 жыл адамдар өздөрүн даярдайт балалуу болгонго. Атасы дагы, апасы дагы чылым чеккенден, ичкилик ичкенден баш тартат. Эгер бир оору сыркоолор болсо, ошолордун баарын дарылап гана балалуу болгонго даярданышат. Эми биздин мамлекетте өтө жаш убакта дагы үй бүлө кургандар өтө көп. Эми ошол балдар, бул энелер дагы ойлонуш керек да. Биринчиден, кандай болот, келечеги эмне болот? Бул бир гана үй бүлөнүн көйгөйү эмес, мамлекеттин көйгөйү болуп атат да.
Салмагы өтө аз төрөлүп калган балдардын жашоосу медицинанын жардамы менен созулган күндө дагы алардын басымдуу бөлүгү ар кандай илдеттерге кабылып, тышкы коркунучтарга туруксуз келет. Алар негизинен неврология жактан, өпкө ооруларына, инфекциялык ооруларга бат чалдыгат. Ара төрөлгөн балдарга 5 жашка чейин мамлекеттин кепилдик программасынын алкагында тийиштүү дарылар берилип турат. Бирок алардын арасында кээ бир кымбат зарыл дарылар болбой калат. Мындай учурда кайрымдуулук фонддору кол сунган учурлар бар. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Катарман угармандар, эми уктуруубузду маданият жаатындагы жакшы жаңылык менен улантабыз. Памирлик кыргыздар тууралуу кара этегинден кат аттуу даректи тасма тартылып бүттү. Толук метраждуу даректүү тасмада жерге таалдык кыргыздардын маданий турмушу, каада салты, азыркы жашоосу, карапайым каармандардын адамкерчилиги, жөнөкөй турмушу баяндалат. Тасманын бет ачаар аземи 9 апрелде Бишкекте өтөт. Башка өлкөнүн карамагында жашап жаткан журтташтарыбыз тууралуу кесиптешибиз Жаңыл Чытырбаева тарткан даректүү көркөм тасма жөнүндө кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
40-нчы жылы болгондо көчүрмө болуп жазылып тозуп кеткендерибиз ырыскына.
Бул кесиптешибиз Жаңыл Чытырбаева тарткан кара тегинден кат аттуу тасмада ырдалган ыр.
Айткан экен Кудайым, бегана элден мен жүрөм, жакшы жаманга угуп чачып койгон ырыскын ар жерден тери.
Бул ырдын сөзүндө жерге талдык кыргыздардын башынан өткөргөн азап тозогу, арманы, эл жерге болгон кусалыгы айтылган экен. Даректүү баяндын автору Жаңыл Чытырбаева бизге бул ырдын өзөгүндө жерге талдык кыргыздардын башынан өткөн жалпы журтка жакшы маалым болбогон тарыхый окуясы камтылганын айтты.
Быйылкы жылы Кыргызстанда үркүн белгиленип жатат. Жерге талдык кыргыздардын дагы башынан өткөн өзүнүн чоң трагедиясы бул мажур деп аташат. Ал мажбур деген сөздөн келген. 50-жылдары ошо толук кыргыздарды башка жактан, мурда өзбектерди мисалы Ленинабадтан кийин болсо ошо толук кыргыздарды ошол кездеги Советтер Союзунун эң ысык жери, кайнаган жерге, азыркы Шартуз деген жерге алып барып таштаган. Ошол жерде балдар, көп кишилер чатырларда жашаган.
Автордун айтымында кыргыз өкмөтү көп жылдан бери өздөрүнүн жерге талдык бир боорлорун унутуп калды. Коомчулук аталган аймактагы кыргыздардын жашоо шарты, маданияты тууралуу анча деле биле бербейт. Бул тасма 30 жылдан бери тартылган алгачкы көлөмдүү тасма. Кара тегинден кат даректүү тасмасы баш аягы 1.5 сааттан турат.
Бул эми көркөм чыгармага дагы окшошуп кетет, анткени бул документалдуу чыгарма, бул телерепортаж эмес да. Бул менин өзүмдүн да жеке ошол жакка эмне себептен барып калдым, эмне үчүн ушул темага кызыктым. Андан тышкары негизги эле маселе бул ошол жердеги элдин жашоосун, географиясын, маданиятын, адамгерчилигин, гуманизм маселесин. Мисалы Кыргызстанда эми тууган күйдүрүп айтат дейт, мисалы бата берсе дагы нерсе десе мен акчага көп болсун деп акчаны өөп ушундай деген кыргызда болгон эмес да. Ошол нерселер бизде. Ал эми жерге талга барганда менин бала чагымдагы ага чейинки менин ата энелеримдин, биздин эле байыркы кыргыздардын жашоосун ошого кайра кайтып келгендей сезим болду да.
Асанбек Кыдырназаровтун белгилүү кыргыз көчү күүсүнөн үзүндү. Аны жерге талдык музыкант Кабыл Сатыбалдиев аткарып жатат. Сатыбалдиев бизге бул күүнү бир кезде Кыргызстандан барган күүчүлөрдөн үйрөнгөнүн, азыр ошондой мүмкүнчүлүк жок экенин, жылдан жылга бир улуттагы эки элдин ортосундагы маданий байланыштар үзүлүп баратканын кеп кылды.
Азыркы мезгилде азыр жок болуп эле кетти, жок. Жок. Так гастролдор жок болду, анан жанагындай илгери мурунку убакта сайыз мезгилде жанагындай бүт кыргыздын каадасы ал жанагы үрп адат, тойлор, комуз, аккордеон менен болуп өткөн. Азыр ал жок болду, азыр жок. Эгемендүүлүктөн кийин даже аякка барбай деле калды ошо түгөлүп.
Бишкектин жогорку билимге ээ болуп, учурда кара тегиндеги жер суу аттары деген темада илимий иш жазып жүргөн Абдылхак Аликбеков Жаңыл Чытырбаеванын кара тегинден кат аттуу тасмасы коомчулуктун көңүлүн бурат деген ойдо. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Биздин орус тилиндеги вебсайтыбызга да киргенди унутпаңыздар. Эми микрофонду Прагадагы кесиптешим Элиза Кененбаевага берсем, ал илим жана техника жаатындагы жаңылыктарды сунуштайт.
Израилдик окумуштуулар жүрөккө бионикалык жамаачы ойлоп табышты. Жумшак полимерден жасалган жамаачы инфаркт же башка оорулардан улам жабыркаган жүрөктүн бөлүктөрүн алмаштыруу үчүн колдонулат. Тель-Авив университетинин профессору Тал Двир жүрөк үчүн мындай материал биринчи жолу жасалганын айтат.
Well, this is the first time that
Биринчи жолу ушундай электроника менен байланышкан материал жасай алдык. Бул машине менен тирүү клеткаларды бириктирген киберматериал.
Дарыгерлер мындай жамаачы имплантант клеткаларды, алардын электростимуляциясын көзөмөлдөөрүн белгилешет. Андан сырткары жүрөктүн акыбалы начарласа, жамаачы дароо доктурга өзү белги берет. Азырынча мындай бионикалык материал коммерциялык максатта колдонулбайт. Учурда жаныбарларга сыноо жүргүзүлүүдө. Анын жыйынтыктары кийинки айда белгилүү болот. Эгер бардыгы ийгиликтүү өтсө, жамаачыны клиникалык шартта бейтаптарга сынап көрүшөт. Андан соң гана бул материал медицинада кеңири колдонулушу мүмкүн. Лос-Анджелестеги Julian's аукцион үйү заманбап сүрөтчүлөр Jeff Koons, Andrew Warhol, Banks жана Damien Hirst'тин эмгектерин сатыкка чыгарды. Адистердин баасында британиялык көчө сүрөтчүсү Banks'тин бир эмгеги $500,000 сатылышы мүмкүн. Анын баштапкы баасы $150,000 деп бычылды. Julian's үйүнүн өкүлү Michael Doyle бул сүрөттөрдүн сапаты абдан мыкты деп мактады.
But also a lot of these prints were made at a time in like
Бенгстин көп сүрөттөрү 2006 жылдардын тегерегинде жаралган. Ал кезде сүрөтчү анча таанымал эмес болгондуктан арзан сатылып, кийин эмгектери каралбай ар кайсы жерде калган. Бул авиабомбаны кучактап түшкөн кыздын сүрөтү. Сапаты өтө жакшы. Сүрөтчүнүн өзүнүн колу коюлган. Мындай сүрөттөр сейрек кездешет.
Бенгстин Нола деп аталган бул эмгеги 2008 жылы АКШда болгон эң катаал Катрина кырсыгына арналган. Аукцион 30 апрелде өткөрүлөт. Электрондук китептер кадимки китептерди басып өткөн маалда Лондондагы менчик басмаканалардын биринде кагаз китептер басылып, мукабасы кадимкидей кол менен тигилет. Tangerine Press басмаканасынын негиздөөчүсү Майкл Каран көңүл сыртында калган мыкты авторлордун китептерин чыгарууга аракеттенет.
Биз көңүл бурулбай калган жаңы авторлордун китептерин чыгарып беребиз. Менимче, алардын китептери көп окурмандарга жетиши керек. Чектелген нускада поэтикалык, прозалык жыйнактарды, фотоальбомдорду чыгарабыз. Баарынын мукабасы кол менен тигилет.
Басмаканада ошондой эле атактуулардын чыгармалары дагы жарык көрүп турат. Жакында эле Джек Лондондун Өлбөстүн күнүн көргөндөр деп аталган китеби кайра басылды. Биринчи жолу бул чыгарма 1903 жылы басмадан чыккан. Британияда электрондук китептердин популярдуулугу басаңдап бара жаткандай. Беш алдыңкы порталдын маалыматына ылайык, электрондук китептер 2015 жылы 2,5% аз сатылган. Карандын пикиринде азыр кадимки китеп сүйүүчүлөрдүн саны өсүп жатат. Маселен, жакында эле Билли Чайлдыш аттуу акындын ырлар жыйнагы 2 аптанын ичинде сатылып кеткен.
Чындыгында эле Британияда кагаз китептер өтө популярдуу. Ушуну менен сиздер Азаттык радиосунун 2-апрель ишен бүгүнкү кечки жарым сааттык уктуруусун аяктайбыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 10:30, сиз угуп жаткан кечки азаттык. Азаттык радиосу 2-апрель ишен бүгүнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыздар жана ошондой эле азыркы кыргызстандык берүүсүнөн оокаттагы музыкант Талантбек Эргешев тууралуу баяныбыз бар.
Баягы мурдай видеодагы кичине мини оркестр.
Бизден алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Токтосун Шамбетовтон угуп алыңыздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Азербайжанын аймагындагы Чырлуу Тоолук Карабах автономиясында катуу салгылаш болуп жатат. Салгылаштан Азербайжандын куралдуу күчтөрүнүн 12 аскери курман болду. Бул тууралуу Азербайжандын коргоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Ошондой эле армия тарапка соккуу учурунда Азербайжандын 1 Ми-24 тиги учагы жана танк кыйраганы айтылууда. Армениянын аскер күчтөрү Азербайжандын армиясынын талаштуу аймактан танк жана оор артиллерия жана согуштук тиги учактарын киргизди деп айыптады. Азербайжан тарап болсо чек арада турган күчтөрү түндө катуу аткылоого кабылгандыктан армия чукул чараларды көрүүгө мажбур болгонун билдирет. Тоолук Карабах Азербайжан аймагындагы этникалык армяндар көзөмөлдөнгөн аймак. Армениянын коргоо министри эки тараптан тең чыгым болгонун айтып, кармаш уланып жатканын бышыктады. Министрлик окуяны 1994 жылкы элдешүүдөн берки жаңжалдын кайра күчөшү деп баалады. Анда АКШ, Орусия жана Франциянын ортомчулугу менен эл аралык коомчулуктун кийлигүүсүнүн аркасында касташкан тараптар элдешкен болчу. Ушул тапта өз алдынча жарыяланып калган Тоолук Карабахтын коргоо министри 12 жаштагы эркек бала набыт болуп, дагы 2 бала жарат алганын билдирсе, Азербайжандын тышкы иштер министри бир азери жараны өлгөнүн маалымдаган. Сирия аскери орус аба күчтөрүнүн жардамы менен ислам мамлекети согушкерлери тобун сүрүп чыгарган Пальмирадан 40 адамдын сөөгү көмүлгөн жай табылды. Сирия бийлигинин сана агентствосу Пальмиранын түндүк батыш жагындагы мүрзөдө сөөктөр көбүнчө аялдар жана балдардыкы, алардын айрымдарынын башы кесилген деп маалымдады. Британияда Сириядагы адам укугу боюнча байкоо жүргүзгөн укук коргоочулар согушчандар кыргынга учураткан Пальмиран жашоочуларынын сөөгү шаардын айланасына коюлганын белгилешет. Дания качкындарынын көптүгүнөн чек арадагы көзөмөлдү күчөттү. Дания Германия менен чектешкен аймагындагы паспорттук көзөмөлдү 3-майга чейин узартканын 1-апрелде жарыялады. Мындай чечимди Дания бийлиги жакынкы чыгыш менен түндүк Африкадан агылган качкындарды көзөмөлдөө максатында быйыл 4-январда кабыл алган эле. Өлкөнүн иммиграция жана интеграция министри Ингер Стойбергдин айтымында Даниядан башка алкала издеген мигранттардын саны көп. Amnesty International уюму Түркия бийлиги бир нече качкынды Сирияга кайтууга мажбурлаганын, муну менен Европалык мыйзамды бузганын жарыялаган. Укук коргоочулардын маалымдоосуна караганда күнүнө 100 сириялыкты Түркия өз мекенине күчтөп кайтарууда. Расмий Анкара мындай айыптоону четке какты. Октябрь райондук соту Бишкек шаардык жол кайгыл кызматынын мурдагы башчысы Зумурат Жанабаеванын баш коргоо чарасын өзгөртүп 17-апрелге чейин үй камагына чыгарды. Сот улуттук госпиталда көчмө жыйында ишти карап, анда Жанабаева менен бирге камакка алынган аталган мекеменин кадр бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Түлөеваны да бошотту. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошова Азаттыкка билдирди. Жанабаева Октябрь райондук прокуратурасы тарабынан кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен 24 мартта кармалган. Ал кол алдында иштеген кызматкердеги муурдагы дата менен иштен бошоткон деп шектелүүдө. 1-апрелден тарта ишке кирген кайгыл күзөт кызматы өткөн суткада 1000ге жакын жол эрежесин бускан фактысын каттады. Аталган башкармалыктын басма сөз катчысы Тилек Оторов кызматтын алгачкы күнүндө айдоочуларга түшүндүрүү иштери көбүрөөк болгонун билдирди.
ошол жол эрежеси боюнча эле Бишкек шаарынын Бишкек шаары эле 1000 жакын жол эрежесин бузууларды каттоо катталып ошо протоколдорду өткөрүштү. Чоң аябай чоң чыпылар жок, бирок эми баягы жарандар жол коопсуздугун көзөмөлдө жок болот.
Жол кыймылынын коопсуздугун жана коомдук тартипти камсыздоо үчүн Ички иштер министрлигинин алдында атайын кайгылуу күзөт башкармалыгы түзүлгөн. Кызмат жалпы республикада 1-июлдан тарта ишке кирет.
Чоң рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык чекит кечи сайтынан кеңири таап окуй аласыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Узаган аптада чөлкөмдө болгон урунтуу окуяларга сиреп салган Борбор Азия атты ичинде түрмөгүнө кезек берсек, микрофондо Санжар Эралиев.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказий Азия бир хептеде.
Саламатсызбы? Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн бул чыгарылышында Сирияга кеткен казак жыхатчылары бийликти опузалаган кайрылуу жасашты. Өзбек өкмөтү облустардан Ташкентке келчүлөрдү убайымга салган жаңы эреже киргизди. Тажикстандык белгилүү адвокат чет элден жумуш издеп эл аралык уюмдарга кайрылды. Ушул жана башка баяндарды эми кеңири айтып беребиз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Оолу чөлкөмгө байланыштуу кыскача кабарлар. Узаган аптада Европа комиссиясынын башчысы Жан-Клод Юнкер казак президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушуп, Казакстанда одоно түрдө бузулуп жаткан адам укуктары жаатында алгылыктуу кадамдарга барууга чакырды. Экөө 30 мартта Брюсселде Назарбаевдин Бельгияга жасаган иш сапарынын алкагында жолугушкан. Маалымат жыйын учурунда Юнкер адам укуктары маселесин бекеринен көтөргөн эместигин, эл аралык кызматташуу максатында казак бийлиги муну эске аларына үмүт артаарын айтты. Нурсултан Назарбаев Бельгияга шаршембиде барган иш сапардын алкагында Европа биримдигинин төрагасы Дональд Туск менен да кезигип, саясий жана соода экономикалык маданий кызматташтыкты талкуулашты. Казак парламенти ушул айда Европа биримдиги менен кызматташууну кеңейтүү жаатындагы макулдашууну ратификациялаган эле. Германиянын тышкы иштер министри учурда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна төрагалык кылып жаткан Франк Вальтер Штайнмайер узап бараткан аптада Борбор Азия мамлекеттерине сапар жасады. 30 мартта Өзбекстанга барып, бийлик өкүлдөрү менен жолугушту. Президент Ислам Каримов менен кезигип, тараптар саясий, экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды өркүндөтүү маселелерин талкуулашты. Немис расмисси Өзбек өкмөтүнө өлкөдө адам укуктары бузулуп жатканын айтып, эл аралык нормаларды сактоону сунуштады. Андан ары Штайнмайер Кыргызстанга келип, өлкө жетекчилиги менен, андан соң бейөкмөт уюм өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрдү. Анда адам укуктары боюнча Кыргызстандагы абал, сөз эркиндиги, эркин жыйындарды өткөрүү, июн окуясынын кесепеттерин жоюу, чек ара коопсуздугу тууралуу пикир алмашуу болгон. 1-апрелде Франк Вальтер Штайнмайер Тажикстанга сапар тартып, ушул эле багытта эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ооганстан менен чектеш аймактардын көйгөйүндө талкуулашты. Каракалпакстандын Элек Кала районунда жашаган 31 жаштагы Жаркынай аттуу аял Азаттык радиосуна кайрылып, өмүрлүк жолдошу Серикбай Дошонов Түркмөнүстанда 18 жылга камалганын, бирок аны менен жолугууга мүмкүн болбой жатканын билдирди. Анын айтымында Ашхабад өкмөтү камалган жарандын абалы кай жерде экени жөнүндө маалымат бербей жатат. Президенттик аппарат аркылуу жасалган кайрылуудан да азырынча майнап жок. Серикбай Дүшонов 2011 жылы чек араны мыйзамсыз өттүү деген негизде кармалган болчу. Сирияга үй бүлөсү менен кеткен деген казакстандык Марат Маулянов казак бийлигин коркуткан билдирүү таратты. Казакстан жергесине жүрөктөн чыккан кайрылуу деген 4 мүнөттүк видео WhatsApp аркылуу ушул узаган аптада жайыла баштады. Видеодо куралданган сакалчан адамдар Казакстанды Капырстан деп аташат. Үй бүлөбүз менен халифат жериндебиз, балдарды шарият негизинде окутуп жатабыз дешет. Али Токтоконов кененирээк айтып берсин.
Кайрылуу жасагандардын башчысы Түштүк Казакстан облусунун Казыгурт районунун жашоочусу Марат Мауленовду жердештери таанышты. Видеонун аягындагы жигит менен кичине бала президент Нурсултан Назарбаевке казакча кайрылат. О, Назарбаев, билип ал, курал биерде, бирок көңүлүбүз Казакстанда, дейт бозулан. Ал эми камуфляж кийип, тапанча кармаган чыт курсак президентти каапыр атап коркутууларын жаадырат. Өткөн жылдын сентябрында 45 жаштагы Марат Мауленов аттуу жаран аялы жана 6 баласы менен Сирияга кеткени айтылган. Марат Казыкуртта орус тилчи болуп иштечү. Жакындарына кийим алмакка Бишкекке барам деп айткан боюнча кайып болуптур. Казыкурттук Айгүл Мауленовдун инисинин зайыбы. Видеодон кайнагасын, кайнилерин тааныды.
Мен билмейм, мен өзү операция болуп жаткан.
Алар качан кеткенин так билбейм. Мен анда Шымкентте ооруканада жаткам. Бир ирет абалымды сурап келишкен. Андан кийин көрбөдүм. Ушинтип кетип калышаарын эч ким биз да билген эмес.
Мауленовдун бир иниси, эки эжеси бар. Ооруп жүрүп көзөткөн атасын сурап да койбогон соң туугандары анын кайтып келеринен түңүлүшкөн.
Ата кайтыш болгон күн.
13 мартта кайнатамдын көз өттү. Ооруп жүргөн эле. Кайнагам кеткенден кийин илдети күчөдү. Реанимацияда кыйла жаткандан кийин эсине келбей каза болду.
Өткөн жылы октябрда азаттыктын кабарчылары Мауленовдун апасы менен сүйлөшүүгө аракет кылышкан. Бирок байбиче энесин таштаган уулу тууралуу ныпым сөз кылбай турганын айтып баш тарткан болчу. Айылдагы атын атагысы келбеген мугалим да видеодогу мурдагы кесиптеш экенин тааныды.
Чынын айтканда түшүнүк кат жаза берип тажадым. Тим эле аны мен жөнөткөнсүшөт. Ушул жакшыбы эми? Мени эле көрсөтүп туруп алышты. Туура жакшы адам болчу, кадимкидей эле жүрчү,
дейт мурдагы кесиптеши. Мауленовдун кошунасы аны ичпеген чекпеген, саламы түз адам катары мүнөздөдү. Дагы бир коңшусу Марат 4 жыл мурда намаз окуп баштаган, акыркы жылы аялы хиджаб кийип өзү сакал өстүргөн деп кошумчалады. Азаттык Мауленов боюнча октябрда жазганда өлкөнүн улуттук коопсуздук комитети аны төгүндөгөн да, тастыктаган дагы эмес. Казакстан ажылары биримдигинин башчысы Бактай Айнабеков жердештеринин экстремисттерге кошулушун өлкөдөгү дин аалымдарынын урмат сыйга ээ болбогондугунан көрөт. Ошондой эле дин таануучу адистер жетишсиздигине кейит.
Чет элден келип аткан радикалдык китептер.
Эмнеге Сирияга кетип атышат деп сурайбыз? Казакстанга туура эмес мазмундагы китептер сырттан көп келет. Кээде андай китептер бизде да басылат. Дин адамдары активдүү үрөк болуп элге тез-тез чыгышы, сүйлөшүүсү керек,
деди Бактай Айнабеков. Казакстандыктардын Сирияга чыга баштаганы тууралуу маалымат алгач 2013-жылы октябрда интернетте тараган 150 казакстандык жихадист деген видеоролик аркылуу билинген. Кийин ошол сыяктуу жихадчылардын балдары кошо тартылган бир нече роликтер чыкты. Өткөн жылы жакынкы чыгыштагы экстремисттик топтордун арасында 300-дөй казакстандык, анын жарымы аялдар экени расмий айтылган. Али Токтоконов, Азаттык.
Эми Өзбекстан тараптан кабар алалы. Өзбек бийлиги мамлекеттин башка облустарынан Ташкент шаарына жана Ташкент облусуна конукко келгендерди 5 күн ичинде сөзсүз түрдө каттоого турууга милдеттендирген буйрук чыгарды. Аны аткарбагандар башкалаадан мажбурлап чыгарылат. Ал эмес 5 күндөн көп жашап, бирок каттоого турбаган жаранды коноктогону үчүн үйөсү да жазага тартылат. Милдеттүү каттоого туруу ыкмасы негизинен чет элдиктер үчүн гана колдонулган дүйнөлүк практика. Бирок өзбек өкмөтүнүн ички тартипке мындай эреже киргизгени азырынча түшүнүксүз болуп турат. Алдыда бул тууралуу кененирээк баяндап берем. Өкмөттүн буйругуна ылайык Өзбекстандын облустарынан баш калаага сапар тарткандар милдеттүү түрдө милиция бөлүмүнө барып катталышы керек. Санаторий же ооруканага келгендер да бул тартипке баш ийүүгө милдеттүү. Аны аткарбагандар эң аз айлык акынын 3 эсе өлчөмүндө айып пул төлөйт жана Ташкенттен мажбурий түрдө чыгарылат. Бул ыкма тууган уругунан кабар алууну көздөгөн, той маарекеге барууга камынган аймактыктардын түйшүгүн арттырып, жарандардын убактысы маанисиз кагаз иштерине куротуларын чет элдеги өзбек активисттери айтып чыгышты. Башка мамлекетке чыгып кирүү жана жарандарды каттоого алуу боюнча республикалык башкармалыктын маалыматына таянсак, өкмөттүн мындай буйругу 26 февралда чыгып, 1 апрелден күчүнө кирди. Бир топ жылдан бери Чехияда жашап жүргөн Михрибон Бекиева Хорезм облусунда чоңойгон. Ал өзбек бийлиги чыгарган бул эрежени мындайча сыпаттайт.
Ташкентке вилоятдан келгенлер, ошо Ташкенттин кошунасы Сырдарья, Жызак вилоятынан келген адам.
Ташкенге 5 күндөн көбүрөөк убакытка келген киши сөзсүз түрдө милиция бөлүмүнө каттоого турушу шарт деп чыгарылган чечимди түшүнбөй турам. Алыс облустарды кой, коңшу эле Сырдарья, Жызак тубандарынан келгендердин да каттоого турууга милдеттенме алган эмнеси? Конокко барган адам 5 күндөн көп жашай турган болсо, тууганы же таанышы менен анын үйүндө убактылуу жашап турууга келишим түзүшү керек экен. Аны милицияга көрсөтсө, анан каттоого алышат. Облустардан Ташкенге барган адам тааныштарынын жаткан үйүндө акысыз жашаса да, сөзсүз түрдө келишим түзүшү шарт экен.
Үчүн ижара шартномасы керек болот.
Муну акылга сыйбас эреже деп баалаган Михрибон, бийлик өз жарандарына чет элдиктерге жасагандай мамиле кылганы адам укуктарын ашкере бузуу деген ойдо.
Бу канак кылып буну хакыйкый тартип дей алабыз. Өзбекстан ичкерисы бу алохида бир Ташкент жана Ташкент вилояты алохида бир давлат болмаса, Өзбекстан ичкерисинде
муну тартип деп айтуу күлкүлүү. Ташкент өзүнчө бир мамлекет эмес да. Мисалы коңшу эл өлкөлөрдү алалы. Кыргызстандын Ош шаарында жашаган киши Бишкекке келип тууганынын үйүндө убактылуу жашап туруу үчүн келишим түзүп жүргөнүн, аны милицияга көрсөтүп каттоого турганын элестетиңиз. Бул эмне дегени? Мындай ыкма башка өлкөлөрдө чет элдиктерге колдонулат. Бийликтин бул кадамы эч бир логикага сыйбайт. Тоталитардык режимдин бир көрүнүшү.
Бул жерде эч канакы мантык, эч канакы бир хакыйкый өзбек өкмөтүнүн ноббаттагы бир тоталитар тартыбы.
Маалыматтарга караганда Ташкентте жашаган бала чакасы же жакын адамынын үйүнө келген адам келишим түзбөйт. Бирок алар бири-бирине тууган экенин бышыктаган документти милицияга көрсөтүш керек. Болбосо каттоого алынбайт. Эгер өтө алыс тууган болсо, аны каттоого албай коюу ыктымалдуулугу жогору. Облустардын биринен келген жаран мурда баш калада кандайдыр бир мыйзамды бузган болсо, ал каттоого алынбайт жана Ташкент облусунан чыгарылат. Баса, эгер оорукана же санаторийге аймактан бирөө жарым келип дарылана турган болсо, бир сутка ичинде ошол эмкананын жетекчилиги милицияга маалымдоого милдеттүү. Антпесе алар да айып пулга жыгылат. Ал арада чет элге чыгып кирүү жана жарандарды каттоого алуу боюнча республикалык башкармалык Ташкентке келгендерге мейманканаларда гана жашоону сунуштап жатат. Адистер конок үйүндө жашагандарды каттоого туруу жараяны оңой болот деп ишендиришүүдө. Эми Тажикстан жөнүндөгү баяндарга кезек берсек, тажикстандык белгилүү адвокат эл аралык уюмдарга кайрылып, чет элден жумуш табууга көмөктөшүүнү суранды. Ал өз мамлекетинде адвокатура жана адвокаттык ишмердик жөнүндөгү мыйзамдын күчүнө кириши укук коргоочулардын жумушуна чектөө коюп жатканын белгилейт. Толугураак Айгерим Акылбековадан угабыз.
Тажикстанда 2015 жылдын март айында күчүнө кирген адвокатура жана адвокаттык ишмердик жөнүндөгү мыйзамга ылайык, бир жыл бою өлкөдөгү адвокаттар аттестациядан өтүштү. Жыйынтыгында Юстиция министрлиги 312 гана укук коргоочуга ишмердик кылууга уруксат берди. Мыйзам кабыл алынганга чейин Тажикстанда миңден ашуун адвокат бар эле. Файзениса Вахидова бул ыкма адам укуктарын бузат деген туруу менен аттестацияга катышкан жок. Мындан улам ага жумушсуз калуу көйгөйү жаралды.
Миңден ашуун адвокат ишсиз калууда. Демек алар өлкөдөгү жумушсуздардын жана чет элге иш издеп кеткен мигранттардын катарын толуктайт. Балким арабызда чет элдик уюмдар менен иштеп, андан ары ийгиликке жетүүгө мүмкүнчүлүгү барлар чыгар. Тажикстанда мыкты юристтер иш таба албай жүрүшөт. Мен өз каалоом менен аттестациядан өтүүгө документ тапшырбай койдум. Себеби 30 жылдан бери ушул тармакта иштейм. Бул мыйзам логика гана эмес, баш мыйзамга дагы дал келбей жатат. Конституция ар бир жарандын эркин жашап иш табуусуна негизги көрсөтмө. Мен андан башка мыйзамды кабыл албайм.
Вахидованын оюнча, адвокаттарга байланыштуу жаңы мыйзамдын 17-чи беренеси конституцияга эркин ишмердик кылуу боюнча жазылган эрежеге каршы келет.
Менин юрист болуп иштешиме уруксат бербей жатышат. Эмгек укугум жана жарандык укугум бузулууда. Менин өлкөм социалдык мамлекет болуп эсептелет. 4 ай күттүм. Анткени айрым адвокаттар жумушсуз калганына байланыштуу сотко кайрылышкан. Бирок андан эч кандай майнап чыккан жок. Балким мен конституциялык сотко кайрылармын. Анткени эмне үчүн сотко берип маселени чечкенге аракет кылбадың деген суроолор болушу ыктымал.
Жаңы мыйзам бийликтин гана сөзүн сүйлөп, алардын эрежеси менен иштеген адвокаттарга ыңгайлуу экенин белгилеген Файзениса Вахидова учурда эл аралык уюмдардан жооп күтүп жаткан кезе. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунда Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Түрмөктү төмөнкү кабар менен жыйынтыктайбыз. Өзбекстанда бир кездери популярдуу болгон ырчы жана обончу Абдулазиз Карим мамлекеттен баш алып чыгып кеткенден соң 10 ай өтүп ага Түркия өкмөтү жарандык берди. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Абдулазиз өзү кабарлап, 29 март күнү өкмөт башчы Ахмет Даутоглу өзү аны куттуктаганын, мындан ары Түркияда чыгармачылык менен алектенерин билдирди. Абдулазиз Карим Өзбекстанда чыгармачылык кишилердин эркин иштешине тоскоолдук көп экенин сындап чыккан эле. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунда Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Бул иретаны мен Санжар Иралиев даярдап обого алып чыктым. Жакшы кабарлар менен кезигеле, аман туруңуз.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыздар. Бүгүн күнгө ишемби, 2-апрель. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Азербайжандын аймагындагы чырлуу тоолу Карабак автономиясында катуу салгылаш болуп жатканы кабарланууда. Сирия аскери орус аба күчтөрүнүн жардамы менен ислам мамлекети согушкерлер тобун сүрүп чыгарган Пальмирадан 40 адамдын сөөгү көмүлгөнү жайт алды. Дания качкындардын көптүгүнөн Германиядагы чек арадагы көзөмөлүн күчөтүүдө. Бишкекте Октябрь райондук соту Бишкек шаардык жол кайгуу кызматынын мурдагы башчысы Зумрат Жанабаеванын баш коргоо чарасын өзгөртүп 17-апрелге чейин үй камагына чыгарды. Сүтак көркөм тасмасы Орусиянын Ника киносыйлыгын жеңип алды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык чекит КЖ сайтынан кенен таап окуңуздар. Уктуруубузду азыркы кыргызстандык түрмөгү менен улантабыз. Бул ирет Ноокаттагы электрогитара ышкыбозу Талантбек Эргешев тууралуу сөз кылмакчыбыз. Берүүнү кесиптешим Сабыр Абдымомунов даярдады.
Электрогитаранын мындай импровизациясын Бишкектен 800 чакырым алыс жайгашкан айылдан угам деп ойлогон эмес элем. Гитара ойноп жаткан Талантбек Эргешев, алыскы Ноокат районунун Кызыл Булак айылындагы маданият үйүн жетекчиси. Талантбек мырза убактысынын көпчүлүк бөлүгүн музыкага арнайт. Мен барган кезде Нооруз майрамына карата айылдык концертке даярданып жаткан экен.
Ушул ансамбльди жетектеп, мындан сырткары айыл таланттарынан түзүлгөн Апшат айымдары деген группабыз бар. Жаштардан кружоктарыбыз бар, кичине коң сүйлөгөндөр, гитара, аккордеон.
Мына акыркы соңку 20 жылдан барабан, гитара, клавиша ушундай музыка жоголуп кетти да, бардыгы цифрага өтүп кетти, сценарийге, ошондой эле аудио алып жүрчү аппараттарга өтүп кетти да. Кандай кабыл алып атат? Жаш муундардын эмеси кандай болот көз карашы?
Жаш муундарга бир өзүнчө бир жаңылыктай көрүнөт. Негизи алар билбейт жакшы. Биз эми бул аппаратты былтыр алдык. Айыл өкмөтүнүн жардамы менен, айыл кеңешинин депутаттарынын жардамы менен алдырдык. Негизинен ушул мурда ойноп жүргөн, мындай айтканда жандуу ойноп жүргөн жигиттерден ушулардын суроосу боюнча алынып калды. Сөзсүз жандуу музыкага улууму өтө жакшы көңүл бурат. Жандуу музыканын өзүнүн бир жакшы жактары бар. Кимге канчалык таасир берет, ким канчалык кабыл алат музыканы, ошого жараша да. Компьютер менен музыка жазылып атат. Компьютерде сөзсүз баягындай аранжировкага ал уже богато звучит да, мындай звучаниялар өтө күчтүү, эффекттерди пайдаланат. Анан живой музыкада анчалык болбойт, бирок живойдо өзүңдүн чеберчилигиң менен толуктайсың да. Эффекттерди, мисалы партияларды ойношуңда, гитарада, клавишта, же барабанда ушундай толуктанат да. Эми ар ким өзүнө ылайык кабыл алат да музыканы. Кээ бир адам джазды түшүнбөйт, ачык эле айтыш керек, блюзду түшүнбөйт, кантри эмне, же болбосо поп эмне, же рок музыка эмне, аны ажырата билбейт да көп. А чет мамлекетте бул жагы өтө өнүккөн.
Талантбек Эргешевдин бизнеске же дагы башка кирешелүү тармактарга кетпей айылда такай музыка менен алектенип калуусуна анын эжеси Кыз Бурак тоонун жетекчиси Гүлшайыр Садыбакасова таасир эткен.
Музыкант болуп калгансын себеби ушул эжемдин таасири семьяга. Менен кичүүсүмүн, менен чоң улуу агаларым дагы, эжелерим дагы бар эле мурдай музыкант тубаса таланттар да.
Быйыл маданият жана тарых жылы деп жарыялагандыктан Талантбек Эргешевдин быйыл маданият тармагындагылардын айрык маанисы көтөрөлөт деген үмүтү чоң. Себеби Эргешевдин үй бүлөсү толугу менен музыканттардан турат.
Айлык маяна эми маданият жагында азыр баарына эле белгилүү, өтө жакшы эмес.
Киреше каяктан болуп атат? Сиз мисалы музыкалык үйдүн кожоюнусуз.
Киреше ошол айлык, башка киреше жок.
Аялыңыз ким болуп иштейт?
Аялым дагы Кожоарык айылында кудурук болуп иштейт, көркөм жетекчи. Ал дагы ошо таланттуу.
Балдарыңыз музыкага жакынбы?
балдарым да жакын. Ошо улуу балам быйыл 11-нчи классты бүтөт. Акар жана эне гитара менен кичине ырдайт, үйрөнүп атат. Андан кичүү кызым бар, 9-нчи класста окуйт. Ал да комуз ойнойт, ырдайт. Күйлөрдү ойнойт. Андан кийинки уулдарым бар, бирөөсү 2-нчи класс, бирөөнүн эле эки класс. Алар дагы кичине кичине үйрөтүп атам азыр эми. Буларны инструменттер бар, бубин дегенин да айтышым. Шылдырак деп коет биздин кыргыздарда. Кенешелерди кошуп үйдө өзүбүз оркестр кыла коебуз семейный. Мен комуз ойнойм, кызым экөөбүз, балам акар жана эне, ал экөө шылдырап бирөөсү барабанды устук кылып кошуп турат, ритм кармап. Мен үйрөнөт секин секин. Баягы мурдайт, видеодагы кичине мини оркестр бар.
Эргешев уюштурган бул айылдык вокалдык инструменталдык топ эскиче Via калыбына келгенине 2 жылдын жүзү болсо да, аспаптарынын баары жаңы бойдон. Топто ойногон кишилер болсо, күнүмдүк турмушта таксист, маршрутка айдоочусу, дыйкандар. Мен урма аспапта, башкача айтканда барабанда отурган Кубаныч Тешибаевка кайрылганымда, ал экскаваторчу экенин айтып, союз мезгилинде Via'да ойноп жүргөнүн, кайрадан топ түзүлгөнүн сүйүнүч менен кабыл алганын айтты.
Мен өзү негизи кичинеден бери эле ойнойтм. Азыр эми убакыт өткөндөн кийин кичине колдор дагы катып калды. Азыр бул аппарат келгенден бери кичине эми жеңилдеп, мындай эми ооруп турсаңыз бир 2 жылдан жакындалып калды кичине өлүптесе.
Бул барабандан сырткарыда эмне иш аткарасыз?
Барабандан тышкары сырткарыны экскаватор жаныбыз, экскаватор менен.
Өзүңүз окуасызбы бул окууга?
Жок.
Окуп эле үйрөнөбүз.
Бир музыка ойной бербесиздерби, бир жакшы.
Эстрада эч ак санарипке өтүп, жаштар интернеттен музыка угуп калган мезгилде бул ноокаттык элдик музыканттар аспаптык топту кайра түптөп, жаңы муунду таң калтырып жаткан кези. Сабыр Абдымомунов, Азаттык. Адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин өзгөрткөн, жаңыча өзгөрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 2-апрель шемби күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Акматжан уулу болду. Биздин эфирден кеткен баардык макала баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит кежи сайтынан кеңири таап окуй аласыздар. Бизди ошондой эле социалдык тармактардан да тапсаңыздар болот. Ал жактан да макалаларыбызга өзүңүздөрдүн ой пикирлериңизди калтырыңыздар. Кайрадан эфирден угушканча баарыңыздарга амандык каалаймын. Саламатта туруңуздар.